Oni atie ye tepirebo nyame na sem yen kwa tie pepo
awo
ewufifu
yina menua dofo jumedi aya to din se bible mu nante na edrusue ewuradin shira wo se wodi radio ato ha na otie yen aya television international ne transwear radio for na akabo mu ahyeda ahyehye bible mu adisua ni diso ni diso yi de brewe tie yen samri ya jua de bia kusifia de bia na ko bible mu school wo radio so ewuradin shira wo se wotie yen o maye mompa ye Osure hini, yeni aji bibiri sende ya sene shie bi ujmedi iso. Yesese nka abete tini ya kwen. Na una muwase msu achechere ya kwen. Ewo Yesu Kristu dimu. Amen. Enadi sinya Yesu yende toso hana ini dubinsa. Urade ena mnado msu chilechere bibiri wababu mu ujmedi iso. Na minimise, seda oka wonuma wonumu tiesi ujmedi ya. Urade eshra bibiri nada ishia urade maye nsefufro. Ye tuwa ya hinfo, enguma ya etosu emi yununo so. Na ne, ye befa etidu bakoni etidu mi yununo. Na minimse, erade namso, beka nsembe bri achire yeng. Ahabu ni Jezibel huwase mno. Enuwa ni guso, ekan, yakan, endakakra. Na ahia, ne nyase mwa, akono kura. Enti jamana wajuni se, ye diabe wye kura, nensu inyanywe. Ahinfo, nuwa nuwa yebo neno, na wadosu njipa. Enukure se, Yehu etore Ahab wasifo na se kura 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 ewo etififema hinienu mu die. Nenso Ahab eni Isabel baba akon eko ware ya nafofema hinienu mu. Na sabri yinu, ono na oye hima oho, ey eni ebeyiri, efise ono hubia ya atetenu oboni mu die. Boni yako kwano, na bebi okodi yebia wanonso di bako o. Nonim, ofa unini osisube ni bipepepe. Ono die na jama wasinu wonu mpu. Uni msaba ya idini, na ye friend se Atalia. Na oba be ye wurukasemu ahoduo bia ehunkura ebra eguso eka na ho asem yobe hu ye hwe asempo edikan Atalia ekum ne nananom wa ahwe o Ahazia etiasen nyina na Atalia na na oyohima efise ono na ohye ne beiso no otese ne na Jezebel pepepe enti bra Ahazia wuye no na ne nana ene na waso di ade ene na Atalia nso empenisa Ono oyo banu, ombesa ni nana, onwankasa nana, idi adie. Enti nwa usro se, on tumi eni ni nana iso. Eba sa adia, eni eno obeshri ni dibi apa. Enti uni mdeo yeye. Ukumde vidya sefua, ninsato wano msuo nini na. Moja yuye gojume die pa waya ene nyasa mketua. Otore de vidya sefua nini na, se ompesa ubiya beba kunyano hon. Weye obonsamu kwa mba kwa unim. Opesa nkwa debe tori ya busu ya nwa edidi mwa de kwa uradi Yesu Krista woso ono asikura. Obonsamu yene se obe toro ono mwase. Se debe ya yangu waje nkwa nukura yao. Entunim, efri tete nwabonsamu apese otoro yidafu ono asi yo nempu ohundie ekoso. Ya amaya wachu onwe shia. Wano mwini yidafu yi edi abosu wa kwa nta kwa 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 Wa mizri muno, eurade, ekura mosi, ya wankumu izrafu wano, ema wano mutumi edwane firi mizri mfono nsemu. Ukaye Esther ngumanu mwonsua, unu se mrepi baya, na branti ya biyefeni Heman, onso pesa otoru yudafu wana se kura, nensu anyeyi. Seetan na emrepi ya ni ya anu obata bata wenu mnjine echri. Sisi fese ateli anso pesa otoru David asifu wano, enyina sifiri wano mwono, woyenaju nisa. Ewum, Nwa juni se wakumu wanumu nina adie. Na yansu naba akubia ka wenyano. Emre bia nyankupo wakura ne mkrofo. Emre bia nyankupo wanchise ene botaye die. Obie ni huwa obetumi ya chemu. O nyankupo wanchise mpua wakadie. Obie ni huwa numuwa obetumi ya sasana kura. Eye denye denye denye. Wadinipa wa yini nono ebe hunta. Ye huya yemfunguma yotosu mienu. Etidu bako. Enchemu mienu. Eni miensa. Ena hezia ena atele hunu se neba e uono. O sore ye, eno se ya hini no asifu nyina. No hini yuram baba, Yehoshiba, ahezi ye nyaba, efa ahezi ya ba Joash. Eno uwi ya nufri o hini manumu, ya wekun wonumu, edino eko obajigifo eko opiemu. Eno odini hunte free ateli enim, sedebe ya yinkunu. ena oni no ehunta Awurade fie mfie nsia ena atelia die asase no so ehima enti atelia bedi ade e woni ba no wuachi ena mfie bebree no die na ono nkoa na na odi ade sara no openo nanso nkakra kakra kakra na bofra yuashi na onyini na onyini na onyini na onyini die na esi hei ohima no ono ankasa ne bewu e mo no ankasa afa kunya ne di abeyisem si nanso no oye yen hwe asempo edi ho Joash ebedi Yuda hene enjiche mu nan na afie to sunsun no mu no Jehoada eswa ma wakofo a karifo ene emeketufo no oha haso asafo hene ba ne nchen Awurade fi ene no no mpam ye ene okeka ntam Awurade fi ene ode ohene ba no echire won ene o hye won se ade amunwanie mumu enche mu miensa emu baako emra mudibia homeda na mumawen ohene fi na enche mu baako entena se epuno no na enche mu baako nso entena mirikatufo echiri epuno no ano na munye mfie no emo ho ban enti bra Joash edi mfinhia nso no Joash na to da bia ne asupe ne din no Jehoash ale kro no ani pa kro no ani eka no asem ebra odi mfinhia nso no ena Jehoada eswa ma okofre empenimfo ni asahene ne bambofo so wonu mebu akoda no hoban oda na di kire wonu se ono no ohine no eba beema enti wonu na waso odi ekonwa no ebra wote sa no edi enkwanhye ne ani gie pa bre wo mu na onyenda so pa wo onkomem ebi se na obeyi a wagi akonwa yakenten so ya yefre na tare yi na ne ho afono wonu pa enti wo ye se obetu na de so Wayese ubia befana kodie kutane nsem na ka ohini ahyem na wose obo abofre ho ban fise se atalia enya sa akoda yi a wodo na wose odia konwa no a obekunu kura enke mfa ho so ye nana o nko obekunu ko obekunu kura ne tibia mu no dwe kura na obei eyo obia na oni atenka te sane maami Jezebel pepepepepepepepepe enti abemai omobbo no ho ban yie kopem se eduru mra obetimi eduru mra otumi ende be pie nipa nanim se ono ne ohene no enjichemu edu baako ene edu mienu na emirikatufo no ejinjina ho ekurukura wan akode wo nsem efri edana na afo fam entwia so ekosi edana tifi fam ntwia so aforo bochia no ho ene edan no ho na omudi twa ohene no ho ehia e na oyii ohene ba no firadie ono ode ahimotire no ebuo ne ti ene ode adanse no ehye ne nsa ena usi ne hene na osra no ngo ena obubo wonsem se nyamenye ohene nkwa nyamenye ohene nkwa ye kan brof kasem se God save the king God save the king eni sa da ide na eda kese e wa na afo ahene nmu pa so wonya kwan esi ohene efi David abusuem besi sa abre no na niema ye basa adentra ohima atalia yi agya hene na boso wo kum nana no munyina wo fri David abusuem nyina ama akọ no nko anọ ohiman eji so enti bra ofa akoda jua shiidi ni diade no eye niji sempa ama Israel nanso nim atalia de ne werehu yi afi yen hwi asempo edi ho wo kum atalia eti du baako enche mudu miensa ena atalia ti emirketufo ena omani jejeje no oba nkrofo no nchen urade fie ena obehunu ye na hwe ohini ni jina simpie no so sede ne yobi atie no ena asafo hene no ene ntutrubento chemfo ewo hene no nchen ena asase no so nkrofo no nyina ani agye ena ohyen ntutrubento ena atelia so nsane ntade mu ena otiem se eti supam ena osofo a yewada ehye ohaha so osafo hene a ohwedom no so no ena oka kire won se munyi no emfa kire pam mu no mumfi na de obedi na kire no mfa nkrante nku no ena osofo no kan se won ku na urade fie into a sonum, ed nukofa e kwanya, upon konamso, eba him fienuso, ena ukumuno, mechre atalea, ena mufa no baho bekumuno. Wanfre atalea, ama ahinsi yasi. Na wo David ahim fiho, ewa siyan biponuso. Ya, e wo a sorry fi empotemu hobe bino. O wan wa ti dede, eni se, ni me bi kosu jeje je ye bi di bi kosu wo a sorry fi femho. Into a kosen ye, o kwako hedi esi, u drew hon mwa, ena nkrofu isu sonumu. Osha ase so otiem se enkofo moye dam moye dam moye trisupam mopa metriso ena mudi menana bedia de ena otiatia mu ena oyede ope no se emunchiro into atalia ye so bedwane enya de na obetin di nasem na akoda court bia court fufuru bia wo bebia mu ye di nasem ama no into bra odwane edi nasem na akoda court kunini bia na sese wo hodom no ena oyi ni free hodom ena odde ko bebia wo kirese wo nkukunu no afi yenhwe atalia wuyachi ni esiye enkenya kese pa enti wuma okuma atalia no eyi esun bi efria na afofo ma hinie no sokura afi no manya hene foforo nanso na abofrey ehia fotufo pa fotufo a obetmi ama na ye niema ese efisa na oyobi a osa wa hwe obi a wadi emfie nson na ye de nesiso so oni ade oba kwa no ho enisa Yehowa dai Yehowa da so na di sa adwuma no ono kofa adwua hwe bae ma yekum atalea no nti ono ana na oso to aso eye ne futufo ne yehwe nchiche mudu nson no ena Yehowa da e di apam to urade ene ohene ne oman ntem se wonye urade man ena ode to ohene ne man no nson ntem ehei ena o shaase e dan be nyankopon nchen yo nti osofo Yehowa da ena odi o man anim ade won mo ba urade nchen sabre na balsom ena atuate se ewo hon mo nyina na na ba be ura yudampo jamana nkrofo no egusumpo ekobala sorfi ho na woda so asom ba ewo mrekro no a ena no san so konyankopa sorfi nso ewo mrekro no a nti okwa kakra no ba kakra sadie da so ekoso nimpo enipa kwa sori kwesi ada na watrasie ena nkai ni nyina de amabonsam asofo bebre na yesa de ebine ya na nkrofo yesa twa ono ho ye omu ho nwasa asafo na wuo asafo na wuo no emfra so dan no enye dan no e nipa no ankasa esuban ene woro mu ne ye ene nam so e ma so na wuo ye nto aso e wo onjichimu edu ngotwe ho no mu ene asase no eso nkrofo nyina ka oba afie eko buri na foru bucha ne na holi no ene obubu no pasa ene bal sofo matans wo kum na foru bucha na nim ena osofo no dia wemfo esisi asofi no ena ofa oha haso safo hene ene kerefo ni amerikatufo ene asase no so nkrofo nyina ena ode ohene no efiri wade fie esane fa amerikatufo pona no kwan eso eba ohene fie ena otse na hwa no so ena asase no so nkrofo nyina ene gie ena kuro no mo joye na atalia de ode nkrante kum no ohene fie ho Yoash ebe di hene no na odi mfinhia nso wa hwe enti nkenya kesiye pa ne baye ma eho no nyina juye ema nipa ni nyina ni jiye na ya ni jiye kada kesiye pa so afedi wonya David asini pa mana bedia die biu enti otimi yi yohoho yi a na wabeshima kunyen edibalo suma basase no suno efri ho no kura wonya nkenya kesiye emre bia ebeje abosonsom na yeja abrabu hunu ne ne ma hunu ni nyina no ema ye nkenya papa pa afi yenhwe Yoash ahenie no senia esikoye ba bia yedure yebehunu Yoash ahenie na yebehunu osofopani Yehowa da nso so ono na oye bibia eha ena hunhu mujumedie kase bia mefrɛ ne sɛ nkanyan no ehya ase pa ehe de mepese mebobɔ na hemfo ne din ayemfo wonu mudi Israel etifi ahenie no so nyina no no wa no sum dunkun ena na na afofam Yuda de no so eye duonu wodunkuru no a wodi Israel so no mu no oba akokuru ani ho no mu a ebetmi aka se we die na oyo hene bia otene ade ba kon ebetmi aka fo no mu nyina ho ne se na oba akompo ni ho no ma no ye papa wo mu we Israel na afo ahene no mu no de no a hemfo no esuma duonu wo ahemfo no osum aduonu no nyina no na wo mu dupe ene ebetmi aka se wo ye emu no mu de na woda sonko kura na bra odi so no enkanya kese esiye enkanya ni nyira no a eba ni nyina hya ase efiri hunhum enkanya bi mu saa humi mre nyina mu ema oja edere wa forobuchi anu so a na onum eduru ba bi na se wonu mahini papa ne firi ho no mu a na oja no a edere no na edum empenum ena oja no dere ye efa o mamu ni nyina mu ose ye ba kumpu enyiti nemum hunhum dansie ene nchire chire ene koso onyankopon de osorofofuru ye bebre na nkrofo bebre san dane ebesum onyankopon ebiu tumi ni nkosuo bae emre bia ahunhum ne ye kosuo no nyankopɔ ma nkosuo soronko eba ya brabom minia senkanya eba enije kese bi ba asafo no mu pa eba saa tumi fufuro bi ba ebe kanya asafo no odo fufuro bi nso eyi ne ti nanso de edini nyina kan ne dania enipa dane ba nyankopɔ asem no a eye bible no so enkanya bia aba wiase ha no ejina dania enipa dane ba bible no so ho megide ni se se betumi nyankanya trodo wonne yi aye womun nso so a age se dane ba bible no so Dr. Griffiths eka na se mi se mi ntumi nhu twerese mu ba bia enkanya a efri no kure asafo no mu no etie nyankopɔn pe saa na Dr. Torin so kan ose enchechere bia ni ho no mo se enkanya a etie nyankopɔn pe enti se enkanya no a eba no ye enkanya papa eye nyankopɔn pe na mre bia no so esi nyankopɔn asem so Dr. James Gray de ono so se bibia ni nkrata a wo twere no bible no mu no se suehuna esi wo asafo edi kan no mu no entimi nsi bio ne na kye so ono so na dwene ye ne se enkanya yade a ye mre mu no so no ebetumi esi ye ka enkanya a ye ka emre a enipa ji bum da ne be nyankopɔn asem ho na ba yihwe mu na so san wa brabo na wo de wo ho ebata nyankopɔn menua ye nyi efem de ensom nyame wo ne kwan so na ode nkanya bebrei Afei, Yehuno juwa shiise kakrenka kre. Osofuo Yehuada abu abu anuwa mene di mfie edu mienu wa hasi. Ye mfia hemfungume etosu mienu, eti du mienu, enchemu edikain. Yehu afie etosu enso ono, ena yowash ebe di hini. Eno di hini mfinshie edu anay ewo Jerusalem. Nani nedin edi sibia ofri beseba. Juwa shidi mfie enso, eno bedi adie. Ena unya mfinshia maakuma akwa diya nai, ewa hini enu so. Wachirechia juwa nyankupu asem. Na minia, enya adia yihinyani ya manyofua, wanumu nimu hui, wanumu abitu yefu, wanumu bema yinsusu ya hodua emu wawu. Yehinyan krofu enimu nyankupu asem papa hapa na umude, nyankupu asem na itimia abitu yefu. Wankuwani yehinyan wangu, nya manyukone, amanyo sem, nesani ya maniema no, ene betimia peja yin. Maminka se, Ye hia nipa wo no mosu nyankopon asem no mu nim awurade ye. Ye hia honhom foforo ye wasase so pa. Na ebesia, ye hia se ye de ekọ onyankopon asem nko anso. Ejemu miensa. Na nsonsonsom ya no de wanyi. Oma no kọ so ebo afode ye wo so. Ohwie aduham egu sonsonsom ya no so. Enkenyan no aye ka ho asem no nkyese obia dane abe nyankopon jani o. Na binim da so abo afode ehie aduham o sonsonsom ya no so. Entu wa sofo no mponu mu na ebinu wo hono mu a no wonye nyankanya ibie enchemu nan enenum na yowash eka kira sofo no se akronkron nie sika a wode ba ewurade fie sika mu no nyina ene obi a kra tri sika so obo no bo no ene sika bia nso a ebe obi akoma mu so wode beba ewurade fie no asofo no nye gi no won amanifo nchen na won fa mpimpam efie no baabi a agwo no Eni baabi a obehunu se agobi o asorfie no so na ehian siesie kakra enti wonu mu ehiasie so wonu mu siesie asorfie no efise ne ho asen enti asorfo no fa sika no wonu mu di abani bi ena omu di ye san siesie nyina ye enti aso mfiri enchichimu ensia ho no mu na ohine Joash afie toso edonimi ensa so no na asorfo no nya mpempam efie no mu adango no Eno ohine Joash efre osofo o Jehuada enya asofo no ka kire wonze ah ade nti na mompimpa mefie no adango no afie munyigi sika amenifo nchen biem na munyima no mfa mpimpa mefie no adango no sapepepe ne nso ati o megidi pa sa ade ba kwa obetumi ade aso akrisofo eni ye nsore hudo ya hwe so odi mu ana se woni mu eni so odi wo sika beba no odi abo nyankopon adwuma bebria won sore mu no kase Muma ye mfa asumesi ana obentin nye fotosanfo. Ana muma ye mfa no nka asoro mpenifo no ho. Efi se onim sikase mu yi. Mami kan kire se ebeye se ubehunu se oye honhom ni ana so onye. Eno ne ade ehia. Enye ni sikase mu onim mu. Enti die no oye ye. Ya adaka bi a wodi sika no begumu. Se de beye asofo no entimi mfa wonsa enkoka sa sika no kura. Enchemu enkron. Ena osofo Yehuada fa adaka bi eno tu no mwe aso mutokru ena odisi aforobochi aho de ofa ba asofie no nifa ena asofu a ohwepono no no edisika wode ba urade fie ni nyina egum mu na so hu so sika pii abada kan mu a ohene kirefo ne asofu openi no efroba na obachichiri na okan sika wo hu no urade fie no na wode sika wakere no ehye won a oyee adwuma no a wode won sisi urade fie so ohwefo no nsa ena oyima enu adwumfo ene adansifo a oyee urade fie no enti bigiri se adaka yi a oyee na yadwum papapapa bia bit me din saka sika na watwetre no na mehun se won a wotawe sika so no won mu taye sa die bi enim gasi die pa nenso ebinum ma ho kwa mo bon sam dada won amon mu den won saka sika ye di akose de ko bua nyakopu adwuma e wa sorofie enti nkrofo ani eku bebre eye sa ajua shada ka ebi ne ya won mu edi pesika won wo di sa die di dwuma no a ye fere ne se ajua shada ka yi minima da so nim die fra wo ye sa da ka yi Sede asafo mpenifo ni asenkafo ni enyamso mu akanifo no entimi nyakwan bia enkwasa aforbo no ho e bia opese obeye we bi emre bi dia ti ase se botan ti omuno de ye ni se odie obi entimi nyakwan emfa ni nsanso sikan mu afi odi asofie siketua emma hazel enkenya kesiesi wasase no so e de enkenya kesiesi asase no so de nanso ma na hyase se afi de e kofom kakran kakra ne kofom kakankakra ne kofom kakankakra enchimudu nsun na ebrenum ene Syria hene Hazael efro benin gat konye eno fae ene Hazael ede nani kire so ofra ba Jerusalem ene Yuda hene Joash efa akonkru ne nyina na janum Yuda hemfo Yehu Shafat ene Jehoram ene Ahazia ye ene kronkron ne akonkru ne nsika ohunu na urade fie ne ahemfia krade mu nyina ene osomama wode koma Syria hene Hazael eno free Jerusalem eho ekoye wodi nyamisika no a wodi akora wa ahemfie honom na kotua bribe se de beya wonya ho bia ohu de ye ya ma o man ko fom kakankankankankan endina chire se na Joash e jimre na wodi ato Syria hene Hazael se de beya oni ni media konkora ibesua bebre afa nkenya no se eduru bre so samuma no a etoso mienu no mu a enti bre a Joash Edi mfie bese aduananso peno eno wuye ne nkoa na omo asa twa omo kun no eno wo onum sie de wo na gyanom adaso e wo David Krum na Joash e yo himpa ebe hunu se ne ba Amasia nso a obebe akire nso ebe ye wo himpa ye mompa ye Ewurade e da wase wo de wa kire kire nyina ne mfa wo yi ensi ya koma mu ne nso atimi anante wa kwan so na wo hyrae ye da wase wo Yesu din mu Amen.
Oni ya tie, ya tipirebo, unyami nasem yen kwa. Tie,
Mijidi so nyanko ponge shirawo ene. Efi juada kusi fiade biya, ya di Bible mu nanti yujume di bremo. Fa radio tuhe ya, samri ya, nu nyanko ponge wankasa. Television International ni Transwear Radio 4, eno wadi Bible mu nanti yujume di brewi. Se wuhi anche chirimu bi wani ya utie ye yuhua. Ube tumia churaba Television International, P.O. Box, GP 13993, Accra, Ghana. Ana ube tumia freye mwa telephone number sa edidi so iso. 0302-508-321. 0304 72586 39 0547 25 86 39 and 0207 244 23 96 and 0207 324 23 96 and 0202 329 7578 0202 329 7578 So address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
It will be see, yeah.